Upton Sinclair, agente presidencial, novela histórica na que asemella que a ficción e a realidade provocan un todo inequívoco. Pode ser este un intento de definición desta obra, agente presidencial de Upton Sinclair. Respondendo a estas preguntas que nos facemos sobre este libro está Noel Blanco. Bos días.
Bos días, Quique, como andas?
É un intento de achegar aos estadounidenses a historia mundial da que moitas veces non se fan eco, aínda que sexan partícipes.
Pois claramente sí. Upton Sinclair é un personaxe absolutamente... Era un tipo que fixo casi todo. Non me quedan cousas que non fixera, coido. Si penso, foi xornalista, foi escritor, foi activista, foi político, foi mesmo candidato á presidencia dos Estados Unidos, era un socialista declarado, e foi un autor cun, digamos, hoxe en día non tan lembrado, pero que tivo unha, digamos, un grande... foi un autor moi famoso no seu día. Upton Sinclair, sobre todo, fíxose famoso a partir dunha novela que se chama The Jungle, A Xungla, que fala sobre a industria cárnica en Estados Unidos, as condicións de traballo na industria cárnica en Estados Unidos, na cidade onde eu vivo, en Chicago, sobre todo. E foi tan impresionante que a propia Casa Blanca respondeu con novas leis de procesamento da carne e de sanidade. Ele en realidad estaba máis interesado en falar das condicións dos traballadores. El colouse en varias plantas cárnicas, falou cos traballadores, documentou as condicións nas que vivían e nas que traballaban. E claro, el así fíxose un autor super super famoso con novelas que estaban moi pegadas á realidade, porque el tiña unha idea da literatura que estaba basada na intervención, no contexto do seu momento, en términos case xornalísticos. Ademais, como digo, que tiña que ver coa súa militancia política. Upton Sinclair foi primeiro un socialista, despois un candidato a ser gobernador de California e despois a ser presidente dos Estados Unidos, ambas veces fallidamente, pero con plans de reforma social moi ambiciosos. E esta novela, Agente Presidencial, é unha novela que se basa, perdón, non que se basa, que está dentro dun ciclo de novelas que ele escribiu sobre un personaxe ficcional que se chama Lanny Budd. Este Lanny Budd é unha especie de dandy sofisticadísimo americano, pero que nunca estuvo en América, porque é fillo dun comerciante fabricante de armas de gran riqueza, e entón el vive na Riviera Francesa totalmente afastado de problemas de carácter económico ou social, non? E entón, digamos, a toma de conciencia deste personaxe e a súa capacidade de acción no mundo a partir primeiro dos seus contactos coa alta burguesía e coa nobleza europea e, por outro, coa alta sociedade americana, o convirte nunha especie de personaxe a partir de quen Upton Sinclair vai documentando os movementos ideolóxicos e históricos máis importantes da primeira metade do século XX, dende a Primeira Guerra Mundial ata os anos 20 e o período de entreguerras ata a Segunda Guerra Mundial. A xente presidencial está ambientada no momento xusto antes da Segunda Guerra Mundial, no que este Lanny Budd actúa como comerciante de obras de arte en Europa, pero que en realidad é un axente enviado por Franklin Delano Roosevelt, o presidente demócrata dos Estados Unidos, para inspeccionar a situación, sobre todo, e para ser testemunha do ascenso de Hitler. Entón, hai toda unha serie de tramas con amigos, con amantes, el vai, digamos, interrogando a personas se algún son fast... algún son... algún son fascistas, outros son nazis, el ten unha entrevista con varios xerarcas nazis, hai unha trama coa súa, hai unha trama coa esposa del, que é unha a esposa del chamase te, el ten unha esposa segreda en París que é antifascista, chamase Trudy. E el, o fin, digamos, nun dos últimos capítulos da novela descubre que ela morreu nun campo de concentración que era entonces esta unha novela que se publicou no 44. Este é o ano no que comezan no que a ofensiva europea comeza a chegar a Alemanha e se comezan a filmar as primeiras imaxes dos horrores dos campos de concentración. Entón, realmente, Upton Sinclair, a semana pasada falei de Roberto Calasso e, digamos, desta especie de diálogo cultural, mitolóxico, basado en, digamos, basado en na capacidade de contar historias puramente transhistóricas para que os lectores se relacionen coa trascendencia. Aquí estamos falando de condicións históricas super concretas e da capacidade da literatura para documentar a realidade e para tomar partido ideolóxico na realidade, como din os, como dicides os xornalistas, da máis rabiosa actualidade.
Agente presidencial é a quinta entrega dun conxunto máis. Pódese disfrutar de forma independente.
Absolutamente sí. Absolutamente sí, porque as novelas de Upton Sinclair teñen un montón de... teñen... É dicir, este personaxe vai cambiando, vai documentando os feitos, de cando en vez refírese a algo que sucedeu nas outras novelas, pero son, digamos, están suficientemente separadas, é dicir, están construídas como disfrutables en sí mesmas, porque el sempre tiña moita conciencia, el sempre tiña moita conciencia de que as novelas debían ser de que este ciclo de novelas, de que esta serie de novelas, cada unha debía ser disfrutable, por si algún autor chegaba a ela sin coñecer as outras, de que debían ser disfrutables independientemente. De feito, a idea del era que foran disfrutables independientemente e que, igual, a partir dunha delas, entón algún lector fose quen de ir viaxar cara atrás e ir lendo as outras. E esta novela, ademais, como moitas novelas do... digamos, como moitas novelas... Upton Sinclair non é un autor necesariamente experimental, senón que é un autor que está moi interesado en crear unha trama diversa e novelesca. Hai unha escena absolutamente maravillosa na que el participa nunha sesión espiritista cun xerarca nazi que se chama Rudolf Hess, na que se lle revela o destino desta esposa segreda que el tiña Trudy. Entón, ten varias entrevistas con Franklin Delano Roosevelt. Entón, para a xente que lle guste moito a historia, ou que disfrute de ler ese tipo de que disfrute de ler ese tipo de prosa histórica, este é un libro absolutamente fantástico. Ademais, teño que dicir que este libro foi publicado por unha editorial independente pequena que tense coido en Xixón, que se chama Hoja de Lata. É unha editorial independente que está facendo un traballo de recuperación de autores como Upton Sinclair, que estaban aí, digamos, medio esquecidos, pero que son super interesantes. Si, digamos, os ointes interésalles a historia, que saiban que tamén comprando este libro están contribuindo a un proxecto editorial independente que ten un que está construindo un catálogo magnífico y que está, digamos, facendo unha labor absolutamente que está facendo unha labor cultural absolutamente fantástica, que non tenga ningún conglomerado amazoniano ou de multinacional detrás, sino que realmente está xente que é super entusiasta pola literatura e pola cultura e ademais da calidade da obra en si mesma e do feito de que a obra en si mesma é moi disfrutable, paga a pena apoiar a esta xente.
Upton Sinclair, ¿ten intención de continuar con con estas entregas, con esta saga, o vai ser a última entrega?
Bueno, Upton Sinclair foi xa finou no 68. El morreu daquela, el morreu moi velliño, foi un tío que tuvo moita vida, pero el realmente naquel que o que é interesante tamén a saga deste personaxe rematou máis ou menos a principios dos 50, non? Digamos, na última obra que el escribiu sobre este personaxe, e despois Upton Sinclair seguiu escribindo ata o final, pero morreu no 68 con 90 anos, xa daquela.
Esta viaxe polos libros levounos ata Estados Unidos. Grazas, Noel Blanco, por coñecer mundo con nós. Estamos na procura dos billetes para a próxima escapada entre páxinas.
Gracias a ti, Quique.